azatlygyň çeşmeleri, yerli sinçi we demiryol hünärmeni türkmen hökümeti bilen jemgyýetiň arasyndaky üzüňeleşmäniň kesek kiyleşmegin barha görnötün duyulyanlığını. Muna adamların barha açıq aydıp başlanlıklarını öne sürüyarlar. Yerli sinçi bir yagdayı hükümet bilen cemiyetin arasındaki sosyal şertnamanın bozulmağının barha köpölyen ve adamları barha ken iyincalıktan açırayan alamatları hükmününü häsiýetlendirýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde soran sinçi Türkmenistanı sevitte duýulýar goňşy ýurtlarda öňe sürilýän gowy başlangyçlaryň hem gowy täsir etmeýänligini belleýär. Onuň sözlerine göre Eýranyň metduwaty soňky bir näçe aýda Eýran bilen Merkez Aziýanyň, şol sanly Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan döwletleriniň arasynda ýola goýuljak otly gatnaşyklar barada bir näçe gede kabar berdi. Emma adamlar ýurt içindäki ýolagçy gatnaşyklaryny hem görülmedik derejede çylşyrmalaşdyran hökümetiň ýolagçy otlylarynyň gatnaw meselesinde halkara hyzmatdaşlyga taýýardygyna, umuman bu hyl hyzmatdaşlyga razydygyna hem ynanmaýarlar. Azatlyk bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň bellemegine görä, Eýrandan gelip Türkmenistanyň üstü bilen Özbegistany we Täjikistany geçjek ýolagçy otlusynyň hereket etjek urunaky demiryol stansiýalary ören gözgeýini ýagdaýda. Olar bu olaýlarda kadaly halkara gatnaşyklaryna taýýar edilip bilinmez. Türkmen Metduwatynyň habaryna görä, Türkmenistanyň demiryol ulaglar ministrliginiň wekiliýeti 6-8 sentýabr aralygynda Eýranda bolup hyzmatdaşlyk meselelerini, hususan Hytaý, Kazakstan, Türkmenistan, Eýran demiryolunyň hemde Aşgabat alalasygy, Özbegistan, Türkmenistan, Eýran, Umun halkara geçilgesinin işçenliğini yokorlandırmak meselelerini ara alıp maslahatlaştı. Anonimlik şartında uğurlaşan demiryol hünermen adamların köpesinin bu hili maslahat tavarlarına dine yılgırıp oňýanlygyny aýdýar.
Maşatdan gelmeli otly Sarag, Smary, Türkmenabat, Farab stansiýalarynyň üstünden geçmeli bolar. Emma iş ýüzünde EM 15 ýyl töweregi Eýran bilen serhetdäki Sarag stansiýasynda hiç ýyly ýolagçy otly gatnaşygynyň hereketi ýok. Özbegistan bilen serhetdeş Farab stansiýasynda hem soňky 7-8 ýylda hiç ýyly ýolagçy gatnaşygy amala aşyrylanok. Netijede bu stansiýalardaky demiryol gümrük bölümleri bir EM ýapyldy. Da bilet kasalar hem yapıldı.
Dip demiryol hünärmeni aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň inni çäri gatyr wagtlary hiç hili halkara ýolagçy otly gatnaşygy ýok. Hiç sebäpden hem Aşgabat gyda ýurtlarynyň arasyndaky otlylaryň ýeketek gatnaw tertibini düzmek we biletler satýan ekspres ulgamyna goşulmak baradaky şertnama goşulmagyny gelýär. Hünärmen Türkmenistanyň sewit ýurtlary bilen aradaky netijeli hyzmatdaşlygy goşulyp bilmezliginiň düýpli sebäplerini bardygyny belledi.
Birinciden yurt yapık ve Türkmen rejimi ilatın gongşu yurtların rayetler bilen gatnaşık gurmağını halamayarı. İkinciden Türkmenistan'da henize bugüne çenli valutanın erkin çalşığı yolu koyulmadı. Neticede halkara bank kartları hem bizde tas doğruluğuna işlemeyarı.
Türkmenistan yurttaki iktisadi kıyınçılıkları, ağır işsizliği, görülmedik rehmet migrasiyasını resmi taydan boyun almayar ve hükümetin azat vadar katnaşıkları, açık kapılar siyasetlerine ığrarlı olup galyanlığını öne sürüyer. Eğer şeyle ığrarlılık in olmağını niyette var olsa, yerli sinçinin ve ayrıtinlikte gürleşilen demiryol hünermeninin anancını göre halkarı otlularının katnağını dikeltmek ören dirvayt mesele olup duruyor. Azatlığın havarçıları yaşayıcıların yurt içindeki demiryol hizmatının derecesinden ve fiilinden inni kent vakitleri katı nagiledigini havar veriyorlar.
Häzirki wagtda Türkmenistanyň demiryol ulgamy ýetik krizis halyna geldi. Serhet ýaka şäherara sewitara otlulary tas düýbünden ýatyryldy. Aşgabat bilen welaýetleri günde bar ýogy bir gedek baglaýan otly gatnaşyklary hem ilatyň islegini doly öderden gatydaşdy.
Dip yerli ýaşaýjy etdi.